Vai zini, kas ir animācijas filmas Bībele? Viena no svarīgākajām spēļu filmu tapšanas procesa sastāvdaļām ir scenārijs. Tas ir visi pamatā, un jau no tā ir skaidrs, kāda būs filma. Animācijas filmā nozīmīgākā procesa daļa ir kadru plāns, jeb storyboard. Kadru plāns ir filmas stāsta vizuāls izklāsts, kas precīzi ataino to, kā tiks izkārtoti filmas veidojošie elementi katras darbības ietvaros. Tas atgādina komiksus, taču ir daudz detalizētāks un smalkāks. Kadru plānā tiek veikts atzīmes gan par notiekošo darbību, gan skaņu celiņu, kameras kustību un citām detaļām. Daži animācijas filmu režisori strādā bez scenārija. Pirmkārt un galvenokārt veidojot kadru plānu. Animācijas superspēja ir stāsta atspoguļošana vizuālā formā, izmantojot iztēles sniegtās iespējas. Tādēļ kadru plāns ir viens no svarīgākajiem posmiem filmas sagatavošanā. Tā piemēram, animācijas filmā šķīvis var ieripot debesīs un pārtapt par mēnesi, bet mēnesis debesīs var pārtapt par sieru. Un tas viss šķitīs loģiski un saprotami tieši vizuālā, nevis rakstiskā formā. Tieši šī vizuālās stāstniecības spēja animācijā ir tas, kas kadru plānu padara par animācijas filmas bībeli, jeb dokumentu, uz kura tiek balstīti visi lēmumi filmas tapšanā. Viens no pirmajiem, kas savu filmu veidošanā lietoja kadru plānus, bija franču mēmā kino režisors un iluzionists Žoržs Meljēs. Savukārt animācijas filmu studija Disney panāca to, lai kadru plānu veidošana kļūst par atsevišķu profesiju kino nozarē. Kadru plānu parasti veido režisors vai arī īpaši pieaicināts mākslinieks. Tā tapšanai nepieciešams nevien mākslinieka spējas, bet arī zināšanas kino valodā. Kadru plāna detalizētība bieži vien ir atkarīga no tā, vai režisors ir filmas mākslinieks un animators. Šādā gadījumā kadru plāns ir plānošanas instruments. Taču, ja filma top milzīgā komandā, kur katram zāles stiebriņam ir savs animators, tad kadru plāns kļūst arī par komunikācijas instrumentu darba procesā. Animācijas un kino jomā sastopami profesionāli kadru plānu mākslinieki, kas sastrādājas ar nozīmīgiem režisoriem un kinostudijām. Tā piemēram studijas Aardman filmai Auniņš Šons un Vesa Andersona filmām Suņu sala, Viesnīca dižnā Budapešta un Francijas vēstnesis ir viens kadru plānu mākslinieks – Džejs Klārks. Mūsdienās sastopams plašs spektrs ar kadru plāniem un to atvasinājumiem, gan animācijā, gan arī citās kino nozarēs. Daži ir tehniski skaidri un precīzi, bet citi vizuāli aizraujoši un estētiski baudāmi. Kinomīļu vidū tiem tiek piešķirts arī mākslas darbu status, jo īpaši gadījumos, kad tie to paša režisora rokām. Starp šādiem darbiem var minēt spēļu filmu režisoru Ridlija Skota, Alfreda Hičkoka un Akira Kurosavas darbus, bet animācijas pasaulē Hajao Miadzaki, Čaka Džonsa un Bila Plimptona darinātos kadru plānus.